Lammiin Ameerikaa hidda dhalata Somaalee qaban miseensi Kongirasii Yuunaayitid Isteetsi Ilhaan Omaar injifannoo mootummaan Somaaleetii fi humnoonni hawaasaa hidhattoota Al-Shabaab naannoo giddugaleessa Somaalee keessa jiran irratti argatan jajaniiru. Ilhaan dhiheenya ganaa gara Somaaliyaa imaluudhaan hooggantoota biyyattii wajjin wal arguu isaanii gabaafameera. Gabaasa sagalee Ameerikaa kutaan afaan Somaalee qopheesse jaalanneetu dhiheessa.
Kan Somaaliyaa keessatti dhalatan Ilhaan Omaar. Kamisarraa eegalee biyyatti daawwataa kan jiran yoo ta'u, Moqdishoo keessatti wiiqata dabre pireezidaant Haasan Sheekh Mahmudii fi ministeera muummee biyyattii Hamzaa Abdii Barree akkasumas miseensota kaabinee paarlaamaa waliin mari'atanii jiru. Kabajaaf Omaariif jecha irbaata Barreen qopheessan irratti haasawa taasisaniin hoogganoonni Somaaliyaa hidhattoota Al-Shabaab irratti milkaa'ina guddaa argataniif baga gammaddan jedhan Ilhaan Omaar. Al-Shabaab garee kabajaa islaamummaa salphise jechuun kan himatan Omaar isa injifachuudhaaf tumsi akka jiraatu gaafatan.
Biyyi keenyaaf amantiin keenya shororkeessummaa wajjin akka waan hidhata qabutti ilaallamaatti ture. Sababni isaas ulfina dhabiinsa isaan nurratti fidanirraayi. Akka Somaalee fi Musliimatti jara kana ofirraa baasu qabu. Hojii san keessattis waaqa wajjin kadhachuu wal deeggaruun barbaachisaadha.
Bakka bu'oonni uummataa kan Somaaliyaa erga mootummaatti makamanii as yeroo jalqabaaf deeggartootaa fi namoota isaan filatan daawwachuu danda'aniiru. Kunis sababaa duula waraanaa naannolee Al-Shabaab jala turan bilisa baaseen ta'uu ibsan. Torban darbe mootummaan Somaaliyaa fi humnootiin naannoo magaalaa guddaadha jedhamtu isheedhuma naannoo Shabalee giddugaleessaa kan Al-Shabaabiin to'atamaa ture Niirgood jedhamu qabatanii jiru. Qondaalli raayyaa ittisa biyyaa Somaaliyaa odoo Yesuuf Raage wiixata darbe raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti duulli kun amma kutaa ollaa akka taate Gaalmudugiitti babal'achaa jira. Hidhattoonni Al-Shabaab ammallee gandoota xixiqqoo Shabalee giddugaleessaaf gama dhihaa daangaa naannoo Hiraanitti dhiyoo ta'e keessa akka jiran qondaalticha amananii jiru. Gama biraan hidhattoonni Al-Shabaab hojjetootaa fi konkolaataa dhaabbata teelekoom guddichaa kan Somaaliyaa irratti uggura kaa'uu isaanii qondaalli waraanaa kibxata darbeessanii jiru. Gareen hidhattoota Al-Shabaab kun hojjetoota teelekoomii kan Hormuuditti akka ibsanitti naannolee garee Al-Shabaabiin to'atamuu fi naannolee biroo kan mootummaan keessa jiru gidduu akka imalan hin eeyyamnu jechuu isaanii waraanni kun beeksisee jira. Uggurri kunis konkolaataa dhaabbaticha kan teelekoom ta'anis ni ilaallataa jedhameera. Dubbii himaan waraana Somaalee Birgaadeer Jeneraal Abdullaahi Aalii Aanood waa'ee uggura Al-Shabaab teelekoomii Hormuud irra taa'e raadiyoo sagalee Ameerikaaf mirkaneessaniiru. Sana dhageenyee jirra. Argineerras kaampaaniileen kun naannolee waaltaaleen teelekoominikeeshinii itti manca'e suphaa turan lafa haaraa to'annoo mootummaa jala oolanittis tajaajila banaa fi deebisanii dhaabuu hojjetaa turan. Isaan bakka waraanni ga'u hundaatti qophaa'anii jiruu jedhan. Harmuud teelekoom uggura kana laalchisee yaada hin kennine. Akkasumas Al-Shabaab tarkaanfii uggura kaampaanii dhuunfaa kanarra kaa'e jedhame kana laalchisee ibsa hin baafne. Anood akka jedhanitti akeekni hidhattoota kana kaampaaniin kun naannoo mootummaa fi humnootii naannootiin to'atamanitti tajaajila bilbilaa fi intarneetii akka hin deebisne dhorkuudha. Kana malees gareen kun horsiisee bulaa dabalatee uummatarraas sochii hidhattootaa kan baadiyyaa keessatti gaggeessan yeroo argan odeeffannoo akka hin dabarsine dhorkuu akka barbaadan dubbatan. Al-Shabaab waraanni mootummaa duula gaggeessuuf neetwoorkii bilbilaa fayyadamaa kan jedhu odeeffannoo dogoggoraa qabu jedhaniiru Aanood. Waraanni toosaa quunnamtii ofii qaba. Isaan kana beekuu dhiisuu malu jedhanii. Kaampaaniin teelekoom kan Somaaliyaa naannoo mootummaan to'atamuu fi naannoo Al-Shabaabiin to'atamu keessatti tajaajila kenna. Hojjetoonni teelekoominikeeshinii kana injinaroota dabalatee wiirtuu dhaabuu akkasumas tajaajila neetwoorkii miidhame suphuudhaaf jecha naannolee gama adda addaatiin to'ataman gidduu akka idileetti imalu. Kanaaf Al-Shabaab dhaabbatootaafi uummata bal'aa adabaa jiru jedhan Anood. Mootummaan Soomaaliyaa baatii hagayya yeroo duulli waraanaa jalqabe kaase naannolee to'atan 70tti dhiyaatan Al-Shabaab irraa to'achuu isaa gabaaseera. Anood akka jedhanitti gareen kun caasaa telekoomii fi wiirtuulee bilbilaa itti barbadeessan galmeessaniiru. Ji'a sadaasa darbe keessa Harmond akka gabaasanitti giddugalaa fi masaraan telekoominikeeshinii tokko dhoohinsa meeshaan ganda qaayib godinaa Galmudug keessatti mudateen barbadaa'eera. Al-Shabaab guyyaa telekoomii barbadeesse san haleellaa waraana lafoon deeggarameen maaqee mootummaa rukutuusaas amanee ture.